әрбір талабы қуантады, жылатады. Өмірдің ақ пен қарасы әрдайым бірге болады. Бүгін қатты қуансаң, ертең қайғыға батасың. Өткен затқа өкініп, көз жасыңды сулап аласың. Заман емес өзгерген, қайғы қуаныштың бәрін. Адам оны өзгерткен, ащы өмірдің дәмін. Өмір қатыгез қатал, тұсынан айырады. Қиындықты күндерің, бәрі де артта қалады. Аулақ болын күнәден, сауап алын бауырлар. Істемесең те күнәні, шайтан сені азғырар. Өмірдің талабына, қанша түрлі сұрақ көп. Он иықтан артыңа ілесетін адам жоқ. Он иық мен сол иықта қарақ періште бар. Жамандық мен жақсылықты осы періште жазар. Ойланыңдар бауырлар, көріп тұр бәрін ала. Өмір қиын болса да, көнесің талабына.
Көнесің талабына, өмірдің заңы қатал. Өмірдің талабы бар, намаз оқып таза жүріңдер. Көнесің талабына, өмірдің заңы қатал. Өмірдің талабы бар, намаз оқып таза жүріңдер.
Жастарым қадам апарады неге? Мүмкін жақсылыққа немесе өлімге. Ұрпақтан ұрпаққа қалдырылған өсие. Қазіргі таңда қазағым бұны кім түсінде? Заманның талабы талап ет қаншама затты. Өзге елдерден сәбеп пайдалан тамақ қылып ішкен сайын нәресте шайақты көріп үлгере ме? Әкесі ме анасының кім екенін біле ме? Осының бәрі үлгі болмаса деймін қазақтың жеріне. 21-ші ғасыр бізді қарапайым қазақ елін үлгі алды. Бәрі біріне қалдыға таймай даму үшін жыныстық атына шуған қазақ өмірі. Біз үшін күрескен ата баба қазылез. Қазіргі керек ақша ислам діні емес. Шындық түбі ойлаймын оны мен келісемін. Айт солан бәрін сол бола бар білгенім. Маңғыстауым кең жерім, тыныш менің мекенім. Ақиқат ашылмаса халқымды бүйтіп білемін.
Көнесің талабына, өмірдің заңы қатал. Өмірдің талабы бар, намаз оқып таза жүріңдер. Көнесің талабына, өмірдің заңы қатал. Өмірдің талабы бар, намаз оқып таза жүріңдер.